Mulțumesc. Acum are cuvântul fratele Petrică Bălăneanu, care ne va ține o lecție până cam pe la 11 fără 10, frate Petrică.
Iubita adunare, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere ca să ne trezim din nou în această dimineață. Uitați-vă ce frumos este câmpul și gândiți-vă cum era el așa în urmă, cam cu 2 luni. Și apoi să ne gândim de unde puterea asta să se transforme atât de mult, din uscăciune, din pustiu, în atâta verdeață, în atâta frumusețe, în atâta floare, în atâta minunăție. Nu te poți opri să nu zici: mare ești, Doamne, mare e puterea Ta. Cum sunt ascunse în lucrurile aparent sterpe semințele viitoare ale frumuseții, ale vieții care vine de la Dumnezeu. Mulțumesc! Acest lucru ilustrează ceva. Știți că Domnul Iisus, când umbla, le spunea lucruri multe, dar nu le spunea într-un mod atât de explicit încât ei să nu trebuiască să se gândească cam în felul ăsta: oare ce ar vrea să spună? Și odată după ce le-a spus pilda semănătorului, ucenicii l-au întrebat: Doamne, de ce le vorbești în pildă? Și atunci Domnul Iisus le-a dat un răspuns în care a folosit un citat din Isaia capitolul 6, în care spunea cam așa: pentru că auzind să n-audă, ca văzând să nu vadă, să nu se întoarcă. Dar ucenicii l-au întrebat în continuare: tâlmăcește-ne această pildă? Și Domnul le-a tâlmăcit-o. Dar se pare că și în această tâlmăcire Domnul nu a deslușit lucrurile în mod total, ci ca și cum ai zice, le-a mai dat o cheie în plus de a se gândi la ceea ce vrusese să spună. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus și Dumnezeu au urmărit și urmărește pe cine are urechi de auzit. Dar cum noi nu avem urechi de auzit dacă ne uităm, niciunul dintre noi nu-i fără urechi? Ba încă și oamenii pe afară toți au urechi. Dar această idee, urechi de auzit, înseamnă ceva. Înseamnă că Domnul vrea să spună ceva, niște urechi care să ne ajute să ne schimbe viața, să ne schimbăm viața, să ne lăsăm ca viața noastră să fie schimbată de Dumnezeu. Adică să avem acele urechi prin care Dumnezeu să poată să intre la noi. După aceea zice că le-a dat ochi să nu vadă. După ce noi auzim ceva din cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de un nivel de înțelegere mai profund care vine prin vedere. Această vedere furnizează minții noastre argumente mai puternice decât auzul. Așa că vă amintiți voi că într-o seară, după ce Domnul a înviat, a venit și Toma între ei, că lipsise cu o săptămână înainte, și cei 10 i-au spus: a înviat Domnul, l-am văzut. Și ce-a zis Toma? Degeaba îmi spuneți, adică degeaba aud. Aud ce îmi spuneți, dar eu aș vrea să văd. Ba încă mai mult, Toma a zis: eu aș vrea să pun și mâna. După experiențele grele pe care le-a avut, Iov a folosit tot aceste două trepte ale informației, auzul și văzul. Știți ce au zis la urmă de tot? Până acum am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Va să zică în spusele și în faptele Domnului nostru Iisus Hristos, noi ca și oameni credincioși găsim informații cel puțin pe aceste două nivele ale auzului și ale văzului. Auzim că este Dumnezeu, ne spune cineva. Dumnezeu ne informează prin cineva. Și atunci aceasta ne dă o atracție. Dacă avem urechi de auzit, am vrea să-L înțelegem mai profund pe Dumnezeu. Și atunci trebuie să mergem spre această vedere a lui Dumnezeu, spre această convingere intimă care să zică până acum te-am auzit, am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Dacă ne-ar fi spus cineva, știți voi că câmpul ăla pe care ați trecut când ați trecut pe la noi, nu-i chiar așa sterp. Ăla a fost sterp pentru că așa a umblat atunci anotimpul. Dar voi să nu trăiți cu impresia că acel pământ este sterp, că nu va ieși niciodată nimic din el. Voi puteți avea această impresie pentru că ați trecut o singură dată pe acolo și ați trecut în sezonul în care pământul dormea. Pământul era în hibernare. Dar să știți că acum pe pământul acela a crescut o iarbă și e o floare extraordinară. Ce ar putea să zică călătorul care a trecut o singură dată pe pământ, peste pământul care era sterp? Ar putea să zică, cred. Dar foarte probabil că ar zice ca și Toma. Noi crede până când noi vedea eu. Deci această informație prin auz și prin văz ne trimite la ideea că noi cu Domnul Iisus, noi cu Dumnezeu putem merge fiind atrași de informație despre ce a fost în trecut, ce este în prezent, ce este în viitor, informație despre ce s-a întâmplat cu alții în trecut, în special, dar trebuie să ne dorim, dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai profund, să umblăm noi cu Dumnezeu, adică să-L vedem. Cum adică să-L vedem? Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, zice Scriptura. Să-L vedem cum lucrează în noi. Adică cum? Să nu trecem o singură dată peste pământ atunci când e iarnă și să tragem o concluzie pripită. Ăsta e un pământ sterp. Să mai venim și peste o săptămână, și peste două, și peste o lună, și peste... Și ce mai trebuie să facem cu pământul? Să-l ajutăm să scape de piatră, să-l ajutăm să scape de ce? De spini. Să-i facem un gard ca să nu treacă oricine cum vrea pe acolo. Și apoi, ce vom face? Vom vedea că răsare ceva de acolo. Așa se pare că ar putea să fie o imagine a ceea ce Domnul Iisus ne-a sugerat prin felul Lui de a fi, prin cuvântul Său și prin faptele Sale, prin viața Sa. Această informație care o primim despre Dumnezeu prin auz și prin vedere, am putea să o paralelizăm cu alte două cuvinte din ceea ce noi cunoaștem din Scriptură, credința și faptele. Am credință. Cred că Domnul Iisus a murit pentru noi, există Dumnezeu, L-a dat pe Fiul Său. Am multă încredere în Scriptură. Oricine ce-mi va spune din Scriptură, voi zice, dacă e din Scriptură, înclin foarte tare să-ți dau dreptate. Dar, iubiți frați și surori și iubita adunare, nu putem spune sigur ai dreptate doar mulțumindu-ne la informația din auzite. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Trebuie să avem grijă de câmpul sterb ca el să crească, să dea roadă, să devină verde, să devină plin de viață. Câmpul acela este inima noastră. Câmpul acela este viața noastră. Apostolul Ioan era apostolul iubirii. Vă aduceți aminte? Nu ți-ai putea închipui la el duritate sau nici chiar fermitate, ci îl vedem cu ochii, că am tot citit în Scriptură, că în seara când l-a luat pe Domnul Iisus, apostolul Ioan, fiind tânăr și se cunoștea cu marele preot, a fost tot cu el pe acolo, printre dușmanii Domnului, și pe el nimeni nu a pus mâna să-l dușmănească și așa. Și te-ai gândit, na, uite mă, și bietul Petru ajunge să sufere, ajunge să fie văzut ca un dușman. Ioan pare că avea un comportament nesigur, dar mai târziu, în epistolele sale, și mă refer în primul rând la 2 Ioan, zice așa: bătrânul, era bătrân, către aleasa Doamnă pe care o iubesc în adevăr, am auzit și mă bucur că unii dintre copiii tăi umblă în adevăr. Nu auziți numai ce informație. Nu zice umblă cu adevărul, în minte, în carte, în mână, cu ceva carte în mână. Nu zice că stă lângă adevăr. Dar ce zice? Umblă în adevăr. Și de ce se bucura Ioan? Că unii dintre copiii acelei Doamne umblau în adevăr. Să fim acei copii ai acelei Doamne. Să umblăm în adevăr. Adică să nu ne mulțumim cu informația prin ureche. Să mergem la informația prin văz, care înseamnă informația prin viața noastră. Să simțim și să conlucrăm cum pământul sterp al inimii noastre devine înfloritor, devine viață, devine dătător de roade. Și atunci umblăm în adevăr. Și mai zice Ioan, băgați de seamă că sunt unii care vin, zice, și neagă că Hristos a venit în trup. Neagă pe Hristos venind în trup. Acela este anticristul, zice, care neagă că Hristos a venit sau vine în trup. Și acolo în 2 Ioan, acest om al lui Dumnezeu, acest apostol al iubirii, căruia în tinerețe i-am putea ghici o slăbiciune în virtutea caracterului său, iată, umbla cu Domnul printre dușmanii Domnului și nu suferea ca Petru în curte, acest om ajunge să învețe la bătrânețe că fermitatea este una dintre cerințele mersului în adevăr. Și le dă un sfat ferm. Dacă vine cineva la voi, având învățătura aceasta, care? Învățătura anticristă, aceea care nega că Hristos vine în trup. Nici să nu-l primiți. Iată mersul în viața lui Ioan, de la ascultare, de la supunere, atâta cât a priceput, și încet, încet, lăsându-se învățat, ajunge la fermitate. Și această fermitate îi pune în față și ne pune nouă în față o a doua fațetă a umblării în adevăr. O primă fațetă am putea spune că ar putea să fie să ne placă binele. Dar e suficient? Vă aduceți voi de aminte de o expresie scripturală? Alipiți-vă tare de ce? Dar față de rău există vreun sfat? Și? Deci răul, trebuie să avem și față de rău o atitudine fermă. Pentru că această jumătate de măsură apare foarte frecvent în viața celor mai aleși oameni care însă nu l-au pe Dumnezeu. Li se pare că atașamentul față de bine este suficient. Nu este suficient. Este necesară aversiunea, dușmânia fățișă față de rău. Unde? În noi înșine, în primul rând. În pământul care a fost sterp, dar care Dumnezeu i-a dat viață, la care noi conlucrăm, în pământul inimii noastre, dacă om căuta, n-om găsi oare și bureane care nu-s bune? Om găsi. Toate au crescut pentru că au avut căldură și umiditate. Binecuvântarea la Dumnezeu. Dar ce așteaptă Dumnezeu? Acum să facem deosebirea. Să vedem, asta e bună, asta e rea, ce facem dacă am constatat că una e bună și una e rea? Una trebuie să o cultivăm și una trebuie ce să facem? Să o lăsăm să moară de când e milă? Sau? Nu. Ce zice? Trebuie să smulgeți buruienele, să smulgem. Nu asta învățăm în fiecare zi când mergem la câmp? Deci, iubiți frați și surori, această dublă atitudine de a iubi binele și de a urî răul este ceva ca o lege fermă a credinciosului și mai mult decât atât a noii creaturi, a aceluia care nu mai trăiește după vechiul fel de a fi păcătos, ci trăiește în Hristos. Noi am fost scăpați din păcat și aduși la Dumnezeu ca să trăim în Hristos. Să iubim binele, dar și să urâm răul. Se pare că lucrurile nu merg în mod automat. Adică dacă iubesc răul, nu înseamnă că în mod automat voi urî răul. Dacă iubesc binele, nu înseamnă că în mod automat voi urî răul. Este un lucru interesant aici. În această paranteză, există una dintre biserici în Apocalipsa care se pare că nu observă acest lucru. Și această biserică este Laodicea. Înainte de aceasta, să observăm însă că toate cele șapte biserici existau, coexistau în același timp pe vremea lui Ioan, cu alte cuvinte, ele pot reprezenta sau simboliza, sau indica șapte atitudini care coexistă la un anumit timp dat între credincioșii lui Dumnezeu, dar cu argumente istorice, noi am acceptat că este posibil ca aceste șapte biserici să reprezinte și șapte etape. În orice caz, la ultima și la nume Laodicea, aceasta se pare că ajunge la această situație extrem de periculoasă. Și anume, în care este pe punctul de a fi lepădată din gura Domnului, în care ea nu are o atitudine fermă nici față de bine, nici față de rău. Nu este nici rece față de rău, nici fierbinte față de bine. De ce? Pentru că dacă ne uităm de la prima biserică și acceptăm că este posibil ca aceste 7 biserici să reprezinte 7 etape de evoluție a unei biserici în sensul de societate omenească care cade din favoarea lui Hristos ușor, ușor, această cădere începe, ca fiind descrisă în Efes, prin lepădarea, lăsarea mai moale a iubirii din tâi. Adică ce? Iubirea de bine, am putea spune. Pe acest fond au început să tolereze învățători care nu învățau învățătura sănătoasă, ci învățau învățătura plăcută. Voia lui Dumnezeu, care întotdeauna în Scriptură a venit prin reprezentanța lui Dumnezeu într-o adunare care era o minoritate întotdeauna, a început să nu fie băgată în seamă și în loc a fost pusă voia adunării. Și această biserică ajunge în final, în Laodicea, să nu observe nici binele, nici răul. De aceea, ea nu poate să fie fermă, hotărâtă, nici în ce privește, sau rece, nici în ce privește lucrurile rele, dar nici fierbinte în ce privește lucrurile bune. De aceea, iubiți frați și surori, atitudinea noastră trebuie să aibă acest dublu aspect. Nu vom putea iubi binele dacă nu urâm răul. Urârea răului întotdeauna ne va cauza neplăceri. Întotdeauna vom suferi atunci, pe loc și mai târziu în timp, din partea celora care s-au simțit ei personal lezați când noi dezaprobăm răul din viața lor. Mai mult decât atât, noi înșine, pentru că avem de lepădat din noi buruienele acelea care au crescut odată cu iarba bună, după ce Domnul a dat belșug în viața noastră, ne-a făcut inima roditoare. Nu ne va durea când să vă smulge o buruiană de aceea? Ba da, ne va durea. De aceea, urârea răului presupune neapărat suferință. Să iubim binele și să urăm răul. Să fim calzi fierbinți față de bine și reci față de rău. Altfel, vom lua-o pe calea sămânței naturale a lui Avram, poporul Israel, care a căzut până acolo încât a fost în stare să-l dea la moarte pe Domnul vieții. Ei l-au dat în stare, nu romanii. Ei l-au dat la moarte. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, apostolul Pavel se ducea spre Ierusalim și s-a oprit undeva aproape de Efes, la Milet, pe țărmul mării, și a chemat bătrânii adunării. El spune: știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, Și v-am vestit și v-am învățat înaintea tuturor și în case, mărturisind iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată două lucruri, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Mai încolo, în versetele 26-27, după ce le spune că nu-i vor mai vedea fața, zice, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Undeva în profeție Dumnezeu spune despre profet, despre datoria profetului. El avea datoria să anunțe poporul ce este bine și ce este rău. Dacă n-ar fi făcut acest lucru, și-ar fi atras ce? Și-ar fi atras înaintea lui Dumnezeu răspunderea pentru viața acelora pe care nu i-a anunțat. Și-ar fi atras asupra sa vina lor. Dar dacă îi anunța, el era nevinovat. Pavel a anunțat efesenilor în vreo 2 ani și ceva cât a stat acolo tot planul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, despre planul lui Dumnezeu noi avem reprezentarea profetică destul de clară, în sensul timpului care a trecut, care trece și care va veni în istoria umanității. Trebuie însă să ne punem întrebarea. Oare, cunoscând această istorie, ce înseamnă? Ea mă poate mântui? Sau mai am de făcut și alte lucruri? După cât înțeleg din darul Domnului, asta s-ar putea asemăna doar cu informația prin auzire. Dar informația prin auzire i-a făcut pe ucenicii adevărați ai Domnului să meargă să-L întrebe mereu și nu numai atât. Să umble cu El. Unde? În mâncare și băutură, în liniște. Da, a fost și asta la început. Dar mai pe urmă, cum a umblat cu El? Toți au sfârșit persecutați, suferind până la moarte pentru El. Deci, informația despre planul lui Dumnezeu ca profeție este foarte bună. Și trebuie să-i mulțumim Domnului pentru asta. Dar Pavel spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Oare lor le era necesar să le spună Pavel ce se va întâmpla astăzi în zilele noastre? Asta îi ducea la mântuire. Înclin să cred că nu atât de mult, ci ce? Planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lor personală și împreună ca adunare. De aceea, și având în vedere ce se spune în profeția lui Daniel, faptul că există o legătură între profețiile lui Daniel, viziunile sale și Apocalipsa, de exemplu, faptul că Scriptura în 2 Petru, de exemplu, face legătură între adevărul profetic, faptul că a fost o lume, a doua lume, a treia lume, vă aduceți aminte? Și acolo acea legătură este foarte strâns făcută cu comportamentul lor și a unora dintre ei acolo. Cred că ar trebui să ne mâne la această căutare a-L vedea pe Dumnezeu. Adică a vedea a simți, a conlucra la planul lui Dumnezeu în viața noastră, a umbla în adevăr. Poate că n-ar fi rău să ne închipuim așa. Noi avem această planșă frumoasă a planului lui Dumnezeu, care o punem pe pereți. Acolo este aspectul profetic al planului. Haideți să facem o mică modificare de gând sau completare. Hai să ne închipuim că acolo este viața noastră a fiecare. Oare n-am fost noi jos acolo? Nu ne cheamă Dumnezeu la îndreptățire? Nu ne cheamă la sfințire? Nu ne cheamă până la premiul cel mai înalt, la o stare spirituală? Când se face aceasta? În istoria lumii? În ce mă privește și în ce ne privește personal? Nu. Ci în 20, 30 sau 60 de ani, câți or fi de umblare cu Dumnezeu. E mult? E foarte puțin. Pe această cale, noi trecem de la auzirea despre Dumnezeu la vederea lui Dumnezeu. Pe această cale, noi trecem de la teoria despre plan la trăirea în plan. Pe această cale, apostolul Ioan ne-ar spune, ca din partea Domnului, mă bucur că unii dintre copiii tăi umblă în adevăr. Iubiți frați și surori, istoria creștinătății este prea tristă ca să ne mai lăsăm păcăliți de ea. Să nu fim formaliști, să nu fim teoreticieni, să nu fim auzitori. Să ne placă să vedem, să ne placă să conlucrăm cu Dumnezeu, să ne placă ce îi place Lui, să nu ne ferim de suferințe. A ne feri de suferințe înseamnă a ne feri de premiul care urmează, de scopul urmărit de Dumnezeu prin ele. Lui Dumnezeu îi mulțumim pentru toate și dacă ceva am greșit, Domnului Iisus, lui Dumnezeu îi mulțumim și cerem iertare prin Domnul Iisus. Amin.